În marile întreprinderi industriale, unii oameni sunt folosiți numai în cazuri de urgență. Când se strică o mașină undeva, aceștia intră în acțiune ca să găsească problema, să facă reparațiile necesare ca fabrica să funcționeze mai departe. Pentru oamenii aceștia, o fabrică ce funcționează normal nu prezintă mult interes. Ei sunt interesați în problemele care se ivesc, sunt specialiști în rezolvarea lor. În împărăția lui Dumnezeu lucrurile stau cam la fel. Dumnezeu a avut întotdeauna specialiștii lui interesați în problemele decăderii morale, a bolii spirituale a vreunei națiuni sau biserici. Din categoria lor sunt Ilie, Ieremia, Maleahi și proroci ca ei, oameni care au apărut la momente critice în istorie ca să mustre, să atragă atenția, să îndemne pe oameni în numele lui Dumnezeu și a dreptății lui. 1000 sau 10.000 de simpli preoți sau păstori și învățători au putut lucra liniștiți și aproape neobservați cât timp viața spirituală în Israel sau în biserică a decurs normal. Dar în momentul când poporul lui Dumnezeu a pornit pe căi de rătăcire, imediat a apărut, nici nu știi de unde, specialistul. E mânat de un instinct deosebit, care îl face să simtă necazul și îl mobilizează în ajutorul Domnului și al lui Israel. Un așa om de obicei e drastic, radical, adesea violent, iar cei care se adună să-l vadă îl etichetează imediat ca extremist, fanatic, negativist. Și într-o privință au dreptate. E adevărat că are o gândire unidirecțională, e sever, fără teamă, dar acestea sunt tocmai calitățile pe care momentul istoric le cere imperios. Pe unii i-a șocat, pe alții i-a îngrozit, nu pe puțini și i-a făcut dușmani, dar el știe ceva, cine l-a chemat și ce trebuie să facă. Misiunea sa e pentru momentele acestea neobișnuite de urgență, de aceea și este el un om aparte, diferit, neobișnuit. Față de așa oameni, biserica are o datorie mult prea mare ca să poată fi plătită. Faptul interesant e că rare ori încearcă să-i răsplătească cu ceva în timpul vieții lor. Abia generația următoare le zidește mormântul și le scrie biografia ca și cum ar vrea stângaci să scape de o obligație pe care generația trecută n-a împlinit-o. Cei care l-au cunoscut pe Leonard Ravenhill vor recunoaște în el pe specialistul lui Dumnezeu, omul trimis de Dumnezeu, nu să ducă lucrarea bisericii în mod convențional, ci dimpotrivă să apuce de barbă pe preoții lui Baal, chiar pe vârful muntelui lor, să facă de râs pe preoții neglijenți la altare, să înfrunte profeții mincinoși și să avertizeze poporul dus în rătăcire. Un om ca el nu e un tovarăș comod de drum. Pe evangheliștii de profesie, care ies imediat după ce și-au terminat predica și se retrag în cel mai luxos restaurant și se îndoapă la masă și la glumele prietenilor lor, omul acesta îi jenează, e un om cu care nu vor să aibă de-a face. Pentru că un astfel de profet nu poate să scape de povara pe care i-a pus-o Duhul Sfânt pe umeri, așa cum închizi robinetul de apă. Omul acesta insistă și pledează pentru un creștinism permanent, nu când și când, pretutindeni, nu aici și colo. Iată de ce omul acesta e diferit. Față de Leonard Ravenhill e imposibil să fii neutru. Cei ce-l cunosc se împart în două tabere, cei care îl iubesc și-l admiră cu devotament și cei care îl urăsc cu înverșunare. Ce se poate spune despre om, se poate spune și despre cărțile lui și despre această carte. Cititorul ori va închide paginile ei ca să caute un loc de rugăciune, ori o va arunca mânios cu inima închisă la avertismentele și apelurile din ea. Nu toate cărțile, nici chiar toate cărțile bune, vin ca o voce de sus, dar cred că această carte vine. Știu lucrul acesta, fiindcă știu că inspirația autorului ei vine de sus și se simte pe toate paginile acestei cărți. Acesta este cuvântul înainte scris de Aidan Wilson Tozer la cartea lui Leonard Ravenhill, De ce întârzie trezirea? Capitolul 7. Unde sunt predicile acelea înflăcărate? Au trecut secole de când reformatorul elvețian Oecolampadius a forjat expresia: cu cât mai mult ar influența lucrarea doar o mână de oameni buni și zeloși decât o mulțime de oameni căldicei. Trecerea vremii n-a tocit tăișul acestei fraze. Da, avem nevoie de mai mulți predicatori care să fie oameni buni și zeloși. Isaia a fost unul din aceștia cu vaiul mărturiei lui. Vai de mine, sunt pierdut, căci sunt un om cu buze necurate, locuiesc în mijlocul unui popor tot cu buze necurate. Apostolul Pavel a fost un altul și el cu un vai. Vai de mine, dacă nu vestesc Evanghelia. Dar mi se pare că punându-i pe aceștia doi la o parte, nimeni n-a simțit măsura covârșitoare a misiunii noastre și n-a exprimat-o atât de clar ca și Richard Baxter din Anglia. Ascultați cuvintele lui, ca răspuns unuia care îi cerea socoteală de lucrarea sa. Dacă ți-aș dori ceva rău, ți-aș da clipele mele de odihnă în locul orelor tale de lucru. Am motive să mă consider cel din urmă dintre sfinți, dar mi-e teamă să spun că până și munca cea mai grea a muncitorilor e o plăcere pentru trup, pe lângă munca mea, deși n-aș schimba-o pentru nimic în lume. Munca lor le păstrează sănătatea, a mea o consumă. Munca lor e mereu mai ușoară, a mea e într-o continuă durere. Ei au ore și zile de vacanță, eu abia dacă am timp să mănânc. Nimeni nu-și bate joc de ei pentru munca lor, eu cu cât lucrez mai mult, sunt mai urât și am mai multe necazuri. Atitudinea aceasta în mărturie are ceva din dorul după câștigarea de suflete a bisericii din primul viac. Acesta e Baxter, care căuta să predice ca un om înaintea morții, predicând altor oameni înainte de moarte. O generație de predicatori de calibrul acesta ar salva această generație de păcătoși de la gura înfometată și deschisă a iadului. S-ar putea să avem azi un număr record a celor ce frecventează bisericile, cu un număr record a celor lipsiți de evlavie. S-ar putea de asemenea ca vina să fi fost liberalismul teologic din trecut. Țapi ispășitori găsim în televiziune și mulți predicatori aruncă anatema asupra televizorului. Dar oricât ar avea aceștia dreptate, pot să întreb și eu ceva? Nu cumva avem de spus și noi ceva asupra noastră în vorba veche, vina cea mare, alesule Brutus, e chiar în noi? Îmi ascut bisturiul pentru o operație mai adâncă în carnea celor de la anvoane. Cum de s-a stins înflăcărarea din predici? Unde e zelul înfocat din vestirea Evangheliei? E o artă moartă? Ne-am resemnat cu predici bufet expres, pipărate cu glume, spuse în grabă, croite după gustul clienților. De ce nu mai îndrăznim să aducem puterile veacului viitor la fiecare din adunările noastre? Priviți la Pavel, cu o ungere din plin a Duhului Sfânt asupra sa, a ieșit să răstoarne Asia Mică, devastându-i piețile, răscolindu-i sinagogile, asaltându-i palatele. A ieșit năvalnic, cu strigătul Evangheliei în inimă și pe buze. Lenin ar fi spus, faptele sunt lucruri încăpățânate, obsedează. Uitați-vă la faptele lui Pavel, vă veți da seama că nu vă mai lasă liniștiți. Sunt un rechizitoriu față de compromisurile la care se pretează creștinismul de azi. Pavel n-a mers doar să predice în orașe, s-a dus să scuture orașele și a mai avut timp să umble și să bată pe la ușile oamenilor și să se roage pentru salvarea celor de pe străzi. Artiștii de stradă de ieri sunt azi evangheliștii de stradă în biserici. Un predicator vestit a refuzat chemarea să predice într-o biserică, fiindcă i-au oferit doar 500 de dolari. Nu-i de mirare că cineva a spus despre acești oameni că sunt gata să plângă după sufletele altora dacă prețul e bun. Vor plânge ca Iuda, dar prea târziu. Nu cumva slăbiciunea din popor e din cauza fără de legilor de la anvoane? Sunt tot mai convins că lacrimile sunt parte integrantă din predicarea pentru trezire. Frați predicatori, acum e timpul să roșim de rușine, fiindcă nu ne-a fost rușine, să plângem, fiindcă n-am avut destule lacrimi, să ne umilim pentru că n-am avut spiritul smerit de slujitori, să suspinăm, fiindcă n-am avut poveri suficient de grele. E timpul să ne mâniem împotriva noastră, fiindcă nu ne-am mâniat când am văzut monopolul diavolului asupra lumii în acest timp din urmă. E timpul să ne mustrăm și să ne pedepsim pe noi înșine pentru faptul că lumea din jur poate trăi fără să-i pese de noi și fără să încerce să ne pedepsească. Cinzecimea a însemnat chin, noi trăim în confort. Cinzecimea a însemnat poveri, nouă ne place ușurința. Cinzecimea a însemnat închisoare, noi am face orice numai să ne ajungem acolo pentru Domnul. Probabil cinzecimea retrăită ar însemna pentru mulți închisoare. Închipuiți-vă că în duminica viitoare ar avea loc iarăși cinzecimea. suntem dotați ca Petru de sus și la vorba noastră Anania să cadă mort, iar soția lui să înlemnească lângă el? Rezistăm azi la așa ceva? Sau luați-l pe Pavel, spune un cuvânt și Elima orbește. Azi predicatorul ar fi dat în judecată pentru așa ceva. Până și proșternerea la pământ, un fenomen care a însoțit trezirile spirituale de-a lungul istoriei, ne-ar aduce un nume urât azi. Ar fi prea mult pentru inima noastră plăpândă. Pledez, ca și la începutul acestui articol, pentru predici maiestice. Diavolul vrea să punem accent pe lucrurile minore. Mulți dintre noi vânăm șoareci, în timp ce leii sfârtecă țara. Ce s-a întâmplat cu Pavel în Arabia, n-am putut încă să aflu. Nimeni nu știe. A avut el acolo viziunea minunată a cerului și a pământului nou și a văzut pe Domnul stând pe scaunul său de domnie? Nu știu, dar știu un lucru. Pavel a schimbat Asia, i-a îmbolnăvit de icter pe evrei, i-a iritat la nebunie pe romani, pe învățați i-a învățat și pe temniceri i-a potolit. Acest om, Pavel, și încă unul, Sila, au dinamitat zidurile de închisoare prin rugăciune și nu le-a păsat de pierderile avute de stat din cauza predicării Evangheliei. Pavel, robul lui Hristos, Pavel, robul iubirii, și-a dat seama că fusese cel mai îndărătnic suflet cu care a avut Dumnezeu de-a face și s-a pus să scuture cu îndărătnicie ținuturi întregi pentru Dumnezeu. Da, Pavel a coborât în vremea lui puterile veacului viitor, a blocat avansul satanei și ne-a întrecut pe toți în suferință, în iubire, în rugăciune. Fraților, pe genunchi din nou, ca să redescoperim evlavia și puterea apostolică, să dispară de la noi predicile leșinate.